Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Mediji i modna industrija zapadnog sveta glavni su krivci za sve učestalije poremećaje u ishrani. Koliki je jaz između slike sa televizije i realnosti pokazuju podaci da bi se svega 3% TV lica moglo kategorisati kao debelo, dok je među običnom populacijom taj procenat od 20 do 25%. U običnoj populaciji 5% žena je mršavo, dok ih je među TV licima čak 32%. Nemogućnost dosezanja nametnutih ideala dovodi do psihičkih problema koji se najčešće manifestuju kroz bulimiju i anoreksiju. Ovi poremećaji svrstavaju se u mentalne poremećaje sa najvišom smrtnošću, koja je čak 6 puta veća nego u normalnoj populaciji. Zbog toga se u nekim zemljama uvode zabrane propagiranja mršavosti u medijima. O tome danas govorimo sa doktorom Petrom Vojvodićem, psihijatrom i psihoterapeutom, osnivačem organizacije Psihocentrala, i sa Tanjom Bakrač, nutricionistom, dijetetičarem i specijalistom za javno zdravlje. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste tu. Pa da vidimo, doktor, jesam li ja onako pogodila, bar negde približno, u kojoj meri možemo da prihvatimo kulturu kao razlog javljanja poremeća?
Pa u nekoj meri da, znači kultura definitivno utiče na povećanu incidencu javljanja poremeća ishrane, naročito negde od 60. godina prošlog veka, kada uglavnom u zapadnoj kulturi, znači i u Evropi, dolazi do ekspanzije te neke ideje kako treba da izgleda žensko telo, koje proporcije treba da ima, koliki procenat masti, kako treba da izgleda. Ovo što dovodi do, što je dovelo u stvari do razvitka raznih programa za kontrolu ishrane i kontrolu telesne težine. I danas kao posledicu toga imamo prvenstveno češće javljanje bulimije. Čak jedna do 3 devojke na 100 u ovom trenutku boluje od bulimije ili će bolovati. Dok anoreksija ima nešto dužu istoriju od bulimije i, kako da kažem, javljala se i opisivana u literaturi i pre 60. godina prošlog veka, ali i na nju je uticalo izmenjen pogled na to kako treba da izgleda žensko telo i takođe njena incidenca je isto u porastu.
Tanja, nutricionisti imaju posebno dobru komunikaciju sa ljudima koji imaju probleme sa poremećaju ishrani, zato što vam ljudi najviše veruju jer smatruju da vi bolje od ostalih ljudi koji se bave tim problemom znate više o hrani, onome što njih zanima, o svojstvima hrane.
Da, iako je problem bulimije pre svega psihološki i psihijatrijski problem koji treba da rešava čitav tim stručnjaka, nutricionista ima značajnu ulogu u lečenju tih pacijenata i mogla bih istaći da je jako važna edukacija tih ljudi, tih pretežno mladih devojaka, premda i u muškoj populaciji isto ima bulimičnih osoba, da znaju koje su to namirnice zdrave, koje mogu bezbedno da jedu, a da ne dođe do poremećaja telesne težine, tako da je taj proces veoma značajan što se samog osvešćivanja ljudi tiče, jer mislim da bi mogli lakše da prevaziđu problem i vrlo je bitno da se priča o tome i hvala vam zato što ste nas pozvali u goste. Bitno je i da porodica, ako zapazi neke od simptoma koji ukazuju na takav problem, da se uključi, da priča sa tom osobom, da je ne osuđuje, kako bi sve vodilo ka rešavanju tog problema. Praktično, on se, da se razumemo, teško leči. Neki podaci govore da onoliko koliko je trajala bulimija, da toliko isto treba vremena da se ona prevaziđe. I svakako treba uključiti čitav tim stručnjaka.
Šta je to bulimija? Kakav je to poremećaj?
Bulimija je poremećaj ishrane koji se karakteriše epizodama prijedanja. Znači, to je ekscesivno prijedanje osobe koja može i ne mora da bude isplanirana unapred. Osoba u tim situacijama unese čak i do 10 puta veću količinu kalorija nego što je to uobičajeno ili što bi bilo potrebno za jedan prosečan obrok. Nakon toga sledi pražnjenje, znači želodačnog sadržaja ili sadržaja creva, bilo izazovanjem povraćanja, neposredno nakon tog prejedanja, bilo korišćenjem laksativa, diuretika i kao treći neki parametar jeste taj veliki strah od dobijanja na telesnoj težini. Mislim, neke zajedničke karakteristike i za bulimiju i za anoreksiju, pošto onako često se smenjuju i imaju neke imaju, kako da kažem, brojna preklapanja, jeste da osobe koje boluju od jedne druge bolesti imaju poremećaj percepcije svoje telesne šeme, odnosno kako vide svoje telo. To se javlja i kod bulimičnih osoba i one koje boluju od anoreksije. Kao što sam pomenuo, ogroman strah od dobijanja na težini. I takođe prateći poremećaj na emotivnom planu u smislu anksioznosti i depresije, poremećeno interpretiranje nekih telesnih signala koje se dobijaju iznutra i brojna disfunkcionalna ponašanja i obrasci ponašanja koji su vezani za ishranu, kao što je ovo planiranje prejedanja, pražnjenje na ovaj neadekvatan način i drugo, uključujući i vežbanje i korišćenje raznih hemijskih supstanci.
Tanja, kada vam neko dođe u ordinaciju i traži pomoć, da li osoba koja ima bulimiju želi da prikrije svoj problem, a opet traži pomoć, da li priča neke druge priče, da li je teško prepoznati da se radi o takvom poremeću ishrani?
Za razliku od anoreksije, gde su ljudi manje svesni svog problema, kod bulimije imamo otvoreno shvatanje o tome da je problem tu i te osobe žele da aktivno sarađuju u prevazilaženju tog problema. Kažem, jako je bitno osvestiti ljude da jedu sporije kako bi prosto na vreme dobile osjećaj sitosti, kako ne bi u brzini pojela svakako ogromnu količinu hrane koja bi iritirao ili njihov digestivni sistem ili shvatanje o tome da su pojele previše i da imaju grižu savesti. Tako da to su koraci sa kojima se kreće u rešavanje ovog problema.
Ono koliko sam ja mogla da nađem vezano za ovu problematiku, naravno pre svega na internetu, nekim tekstima i TV emisijama, jeste da je uvijek reč o kontroli, o nekoj vrsti kontrole sebe, socijalnog okruženja, konkretnih situacija. I sad ljudi to rade na različite načine. Hrana dođe kao vrlo ovako dobro manipulativno sredstvo za ostvarivanje svojih ciljeva. Tako da je prosto, ja kad razmišljam o tome, nekako mi dođe i razumljivo da čovjek hoće da kontroliše neke stvari baš kroz hranu. Sve ostalo možda se izmigolje nekako, a hrana mu dođe tu, radite s njom što hoćete i kako hoćete.
Pa, znate šta, aspekt uspostavljanja kontrole jeste prisutan i kod anoreksije i kod bulimije. Mislim, to je vrlo složeno onako i za objasniti i za razumeti. Naprimjer, uspostavljanje kontrole dolazi nakon što osoba ima epizodu prejedanja. Znači, osoba o kontroli ne razmišlja toliko pre nego što uđe u taj ciklus prejedanja i pražnjenja. Znači, čak taj akt prejedanja koji ide pred pražnjenje jeste akt gubitka kontrole. Znači, kod osoba koje, ajde sad, probat ću nekako da uprostim, koje pribegnu prejedanju, to prejedanje i unos tolike hrane u nekom trenutku tokom adolescencije se pokazao kao način da oni zadovolje neku svoju emotivnu ili nagonsku potrebu koja je nezadovoljena i da snize nivo anksioznosti koji prethodi samom, kako da kažem, aktu jedenja hrane. I onda zato je, mislim, to je jedan od razloga zbog čega što i dolazi do pretaranog unosa, zato što ti ne zadovoljavaš normalnu glad, pa da znaš kada stati, nego prosto u tom trenutku zadovoljavanja te neke druge emotivne potrebe koje osoba nesvesna i frustracije dolazi do pretaranog unosa i, kako da kažem, gubitka kontrole nad tim unosom. Tako da tokom samog unosa hrane osoba nema doživljaj da kontroliše sebe u toku procesa jedenja. Tek kada dođe do završetka tog prvog dela, osoba uspostavlja, kako da kažem, bolju mentalnu kontrolu i svesnost o situaciji, vidi šta je uradila, vidi da je u trenutku dok je jela nije imala kontrolu nad sobom. Znači, to može da se, kako da kažem, to može da se poistoveti kao kada nekome neko trpi, pa mu padne film i onda izgubi kontrolu i uradi sve ono što bi što i ne bi ili kaže ono što bi i ne bi i tako dalje. Ovo je slično. Nakon što osoba postane svesna koliko je izgubila kontrolu, ovaj akt praženja ide iz više razloga. Jedan je kompenzatorni, u smislu da uspostavim kontrolu koju sam izgubila zato što me uplašilo ono malo pre. Drugi jeste zbog bola koji se javlja, jer želudac prosto, kako da kažem, ne može da primi tu količinu na adekvatan način koju je osoba unela. I treći je vezan za ovaj socijalni, kulturološki aspekt kojom smo pričali malo pre, a to je, ok, ova velika količina hrana koju sam unela, ukoliko je pustim da se stvari, da uđe u meni i tako dalje, će učiniti da se udebljam i dobijem na težini. Tako da osoba nakon akta predanja ima anksioznost na više nivoa, koju reguliše uspostavljanjem kontrole. Znači, šta je uspostavljanje kontrole u toj situaciji? Praženje, znači, odlazi do toaleta, izaziva povraćanje, sam akt povraćanja oslobađa tenziju i pritisak u želucu i bol, što oslobađa endorfinu u mozgu i čini da osoba se oseti rasterećen u tom nekom smislu. S druge strane, osjeća se rasterećen i smanjuje se anksioznost zato što zna da sada, kada nema te hrane u organizmu, neće dobiti na toj kilaži. I treća stvar zbog čega se oseća rasterećeno jeste da je uspostavila kontrolu nad onim što se desilo. I to nekako aktivira osnaživanje tog oblika ponašanja, zato što i jedno i drugo i treće dovelo do olakšanja, a ono što dovede kod nas do olakšanja, to ponašanje biva osnaženo u našoj glavi. I prelazi kasnije u neki obrazac. Nakon toga idu neke druge psihološke manifestacije. Ja kada radim samo procenu celog tog akta, ja mogu da se osjećam i da imam osjećanje krivice i velike sramote i zato što ni jedno ni drugo, znači ni to prejedanje sa gubitkom kontrole nije socijalno nešto prihvatljivo ili može da bude predmet negativnog vrednovanja, niti taj akt pražnjenja je socijalno prihvatljiv, isto može da bude negativno vrednovan. I kako sam ja to osoba koja mora da uspostavlja na tako grub i jak način kontrolu nad svojom ishranom i tako dalje i tako dalje. Tako da to dalje u nastavku dovodi do zatvaranja osobe i, kako da kažem, pravljenje tog malog sveta u kome ja živim, koji je odvojen od ostatka i održavanje tog ponašanja na duže staze, zato što osoba praktično zatvaranjem od ljudi, znači ja sad izbegavam i druženja, izbegavam izlaske, jer se bojim da ću izgubiti kontrolu. I na taj način ja na neki način kontrolišem da se ne desi ta situacija koja mi se desila malo čas da izgubim kontrolu nad hrani i da kasnije moram da uđem u ceo onaj ciklus i da to bude viđeno od strane drugih.
Hoćemo sve to još detaljnije pojasniti. Samo da čujemo jednu muziku. Sa nama su danas Petar Vojvodić, psihijatar, i Tanja Bakrač, nutricionista.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a four, there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If it's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on time. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body,
I'm your beauty, and I've had a third of second hand.
I've bought a calendar, and every month is taken up by love, man. Take me tonight.
Ecco.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se.
U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Rečeno i prečitano, danas govorimo o poremećima u ishrani, pre svega o bulimiji, ja mislim da ćemo malo dotaći anoreksiju, ali bulimija je nekako skrivenija, ne vidi se na prvi pogled. Anoreksičnu osobu svi možemo lako da prepoznamo, na kraju krajeva oni se toga i ne stide, da izgledi ono što oni žele da postignu i vrlo su često ponosi na to što postižu, dok osoba koja ima bulimiju ima druge probleme. Kako, Tanja, prepoznate kad vam dođe osoba sa bulimijom, a možda neće da kaže kakav je problem? Šta ona pokazuje?
Pa, ljudi koji imaju problem sa bulimijom, koji dođu u savjetovalište, izgledaju kao i svi drugi ljudi. Međutim, ljudi koji sa takvim osobama provode više vremena, mogu da ih nađu u situaciji da su podbule oči, crvene od prosto tog ponašanja, da posle prejedanja idu do toaleta da isprazne taj sadržaj. Takođe, mogu da imaju i rane na ustima usled te kiseline koja se prosto izbacuje zajedno sa hranom napolje. Prosto one nestaju vrlo često posle obroka, to može ukazivati na tu simptomatologiju koju bulimičari imaju, da odlaze odmah posle konzumiranja hrane do toaleta. To su neki prosto, da kažemo, naznake neke da može doći do takvog problema, da se može prepoznati takav jedan problem.
Te osobe nemaju poremeće u težini, da su premršave ili da su...
Ne, one su često normalno uhranjene, veoma mali broj njih je pothranjeno, a zapravo to u procentima izgleda da je 15% smanjeno uhranjeno, da je 70% normalno uhranjeno, a 15% ima prekomernu telesnu težinu, što zaista ne može da se izvede zaključak da oni sa težinom imaju neki problem, a opet nisu mršave jer to povrćenje ne može da izbaci svu količinu hrane koje su oni pojeli. Međutim, tu slede razni zdravstveni rizici iz takvog ponašanja. Nije samo, dakle, taj psihološki problem, već se on prosto ogleda posle na organskom sistemu, jer usled povraćanja može doći do poremeća tih abdominalnih organa, do zapaljenja želuca, 12-palačnog creva, do poremeća rada jetre, pankreasa, zbog te kiseline može doći do oštećenja zubne gleđi, zbog izlučivanja tečnosti i elektrolita može doći do poremećaja u srčanom radu, do pada krvnog pritiska, do grčeva u nogama, čak do te mere da se oduzmu ekstremiteti. Tako da svim tim negativnim posledicama takođe treba da se priča sa njima kako bi prosto krenuli na taj put izbavljenja od iz te situacije. Takođe, jedan od načina da se, da kažem, leči ovaj problem jeste da im se ukaže da pored pravilno programirane ishrane mogu da koriste i neke čajeve koji mogu da umanje te simptome depresije, anksioznosti, kao što su recimo matičnjak, koji ujedno i neke organske simptome koje se ogledaju u poremeću srčanog rada mogu da koriguju. Zatim kantarion, s tim da ljudi koji već imaju uključene slučajno antidepresive ne treba da uzimaju kantarion sa tim lekovima, jer on interaguje sa tim medikamentima i može umanjiti njihovo dejstvo. Ali postoji čaj od valerijane, od nekih drugih biljaka koje svakako mogu pozitivno da utiču na umanjenje stresa. Isto treba iskoristiti lepe dane za provođenje vremena u prirodi, jer svetlost, sunce jako pozitivno utiču na ljudsko raspoloženje. Ne treba biti zatvoren iz drugog razloga, jer sama fizička aktivnost, složit će se i dr. Petar sa mnom, prosto dovodi do lučenja nekih pozitivnih hormona, serotonina, endorfina, dopamina, i sve to zajedno prosto popravlja opšti status.
Pomenula je sada Tanja antidepresive, bulimija se često usko vezuje sa depresijom. Kakav je to mehanizam?
Znate kako, u osoba koja ima depresiju i sva ponašanja vezana za to, kao što rekao malo pre, vodi jedan onako drugačiji život u odnosu na osobu koja nema taj tip problema. Znači, takav život podrazumeva često izbjegavanje tih okupljanja sa prijateljima, s porodicom, učestvovanje na ručkovima, odlazak na svadbe, odlazak na bilo kakve proslave. Takođe, i ukoliko pak i učestvuje, dešavaju se ti prekidi da se ode do toaleta, da se nekako sve to, da se odrade sve te neke radnje koje podrazumevaju bulimiju. I to je s jedne strane odsustvo učestvovanja, s druge strane osoba i kada učestvuje, zato što često taj problem biva skriven, ne učestvuje u svom punom kapacitetu. Znači, ni u porodičnim relacijama, ni u prijateljskim relacijama, ni u tim nekim partnerskim relacijama, već, kako da kažem, emituje onu sliku koju ti ljudi žele da vide i nikad se zaista iskinski do kraja ne uključuje u život onako kako treba da se uključi. Ta neuključenost, znači, s jedne strane, izbjegavanje svega ovog što sam pričao da osoba izbjegava, neuključivanje na neadekvatan način i samo sagledavanje kao nekog ko, eto, ima neki problem koji mora da se krije, jer da ga ne krije, to znači da ne bi morala da ga krije, znači tu nešto treba da sakrije, nešto to ne valja, doživeće osudu i tako dalje, dovodi do svojevrsnog siromaštva u življenju. I to siromaštvo, u smislu, ja ne mogu da se ostvarim u svim onim sferama u životu u kojima treba da se ostvarim u svom punom kapacitetu, onako kako ostali ljudi se ostvaruju, dovodi do toga da osoba razvija depresivno stanje. Znači, i to je nešto što se manifestuje i na nivou neurotransmiterskom, zato što naš način života definitivno utiče na to i kako će naš mozak da funkcioniše i kako će nam biti i misaone produkcije i emotivne produkcije. I u tom nekom smislu, kada se osoba već nalazi u tom depresivnom stanju, jedan od načina lečenja jeste antidepresivima, koji popravljaju raspoloženje i popravljaju i kogniciju i ostale mentalne performanse. Međutim, to nije rešenje koje je primenjivo na duže staze, jer osoba mora da sve ove blokade koje ima, znači bilo prvo na planu učestvovanja u aktivnostima, na planu kontrole impulsa za prijedanje, na planu kontrole onog što sledi nakon toga i tako dalje. To mora sve psihoterapijski da se obradi, da osoba nauči neke nove, zdravije obrasce ponašanja, da ih usvoji, da se uključi u život onako kako treba i da sve one emotivne probleme koji su možda počeli u nekoj adolescenciji sa 12, 13, 14, početkom puberteta, da iznađe ponašanja koja zadovoljavaju te emotivne potrebe namesto hrane, koja je sada pokrila čitav jedan dijapazon tih problema. I onda je to nešto što je održivo na dugoj stazi. Znači, u smislu da osoba može da uzima lekove neki vremenski period dok psihoterapijski se ne opremi alatima kako da živi samostalno nakon toga, da nije u bolesti i da nije na farmakoterapiji.
Tanja, kada jedna bezazlena dijeta počinje da prerasta u poremeću ishrani? Bilo da je anoreksija, bilo da je bulimija.
Prerasta u problem kada je isuviše restriktivna. Tada, recimo ljudi koji su anoreksični često skliznu u bulimiju jer više nemaju kontrolu nad tako malim unosom hrane, pa jednostavno kad im prekipi, što bi se onako narodski reklo, pojedu odjednom veliku količinu hrane i onda, pošto mogu da je prosto eliminišu, opet imaju osjećaj da su uspostavili kontrolu nad svojim ponašanjem, što je zapravo samo osjećaj na početku, jer posle čitava situacija preuzima kontrolu nad njima samima.
U kakvu situaciju dospe osoba koja ima takav poremećaj u ishrani kada dođe kod psihijatra? Dakle, to je krajnji vid pomoći, ili tako? Ona više ne može da, ni sa svojom kontrolom, da se nosi.
Pa date kako, mislim, kao što je rekla koleginica, osobe koje imaju bulimiju češće se javljaju i više imaju tu samo svest da tu ima prostora za napredak i nekako i ta bol i ta depresija ih natera da urade nešto, zato što bol je isto prilično intenzivno negativno osjećanje. Ono što prosto mora da se nekako prihvati jeste pod broj jedan taj neki terapijski proces koji ima neki svoj i protokol i neki tok i koji nije ni malo, ajde da kažem, jednostavan. Znači, postoje određene teškoće i prilikom dijagnostikovanja i određivanja strategije za izlečenje i osoba mora da se nekako suoči sa svim tim manjkavostima koje, kako da kažem, ona ima, jer vi praktično sa početkom bulime, na primjer u tim nekim ranim danima adolescenciji, maltene sabotirate to neko svoje sazrevanje na intelektualnom planu, tako da vi ispred sebe često dobijete odraslu ženu, znači koja ima konstituciju odraslog, ali mentalna konstitucija je prilično nezrela. Znači, suočavanje sa tim, suočavanje sa svim tim nekim aspektima koji, kako da kažem, doprinose održavanju tog nekog poremećaja i uključivanje ne samo psihijatra, nego i čitavog jednog tima ljudi koji će na razne načine da daju neki svoj doprinos. Znači, s jedne strane, psihijatar koji radi procenu i koji određuje i terapiju i psihoterapijski rad, psiholog koji takođe radi svoju procenu i takođe na drugi način pristupa pacijentu, nutricionista koji zbrinjava sve ove telesne, kako da kažem, simptome i probleme koje se javljaju usled takvih disfunkcionalnih ponašanja koje bulimičari imaju, kako bi se razni aspekti osobe pokrili.
Vaše kolege kažu da ove poremeće spada u emocionalne poremeće. Da li možete da nam kažete šta zapravo leži u samoj osnovi, u korenu ovog poremeća? Koja je emocija? Kakav nedostatak? Kakav problem?
To je izuzetno teško dati odgovor na to pitanje, zato što postoje razne teorije koje pokušavaju da objasne šta je to što je uzročnik razvoja ove bolesti. I ni jedna teorija nije do sada mogla u potpunosti da da odgovor na to pitanje. Ono što danas je nekako način na koji se gleda na ovaj poremećaj jeste da se radi o biološkom i psihološkom i socijalnom problemu. Znači, da je to skup različitih faktora koji dovode do toga da se ovaj problem razvije. Biološki može da se govori o genetskoj osetljivosti, predispoziciji u smislu da neurobiohemijska funkcija mozga nije adekvatna u smislu serotonergijskog sistema, dopaminergijskog sistema i drugih. Takođe postoji i nešto što se zove hipofunkcija orbitofrontalnog korteksa koja predisponira osobu za impulsivno reagovanje i što je onaj akt prejedanja kada ja gubim kontrolu i kada ja ne mogu da se pomognem. Psihološke teorije govore o samoj konstituciji ličnosti, o razvoju ličnosti, o uticaju porodice na ličnost, na posljedice raznih tih nekih razvojnih faktora, i socijalni, kulturološki faktori su također nešto što definitivno isto utiče. To je ono sa početka priče, kako društvo sa svojim idealima i očekivanjima utiče na individu. Znači, šta se pozitivno validira, šta se negativno validira, i zato što mi urastamo u našu kulturu i prilagođavamo se istoj. Ono što definitivno se pokazalo kao, ajde, možda najpribližnije, ako govorimo o emotivnim stanjima koja dovode do početka ciklusa prejedanja i svega ono što ide nakon toga, jeste određena vrsta negativnog predviđanja ili negativne anticipacije, što u prevodu znači anksioznosti, koje se osoba lišava time što pokreće prejedanje i sve ovo ostalo što ide nakon toga.
Interesantno je da se u takvim slučajima daju lekovi antidepresivi, ali baš zbog njihovih nus pojava, odnosno onih neželjenih pojava, o tome ćemo u sljedećem delu emisije. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single part of my body. Top to the bottom. I'm not a supermodel from a magazine. Mm-mm. I'm okay with not being perfect. Cause that's perfect to me. Cause that's perfect to me. Cause that's perfect to me. No matter where I go, everybody stares at me. Not into fancy clothes, I'm rocking baggy jeans. Getting too close for comfort, but comfort is what I need. So I eat my body weight in chocolate and ice cream. Maybe I buy my nails and don't think before I speak. Don't fit in any crowd, don't ever get much sleep. I wish my legs were bigger, bigger than New York City. And I love who I want to love, cause this love is gender free. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single part of my body. Top to the bottom. I'm not a supermodel from a magazine. No. I'm okay with not being perfect. Cause that's perfect to me. That's perfect to me. That's perfect to me. Sometimes I wake up late and don't even brush my teeth. Ugh. Just wanna stuff my face with leftover mac and cheese. You know I get depressed. Are you impressed with my honesty? Still I wear what I wanna, cause I'm cool with what's underneath. Mm. I wanna kiss someone that I'll never see again. I wanna go somewhere and go there with all my friends. I wanna take my family to go and see Eminem. Cause my sister's been in love with him since like we were 10. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single part of my body. Top to the bottom. I'm not a supermodel from a magazine. I'm okay with not being perfect. Cause that's perfect to me. That's perfect to me. That's perfect to me. Slušajte Rečeno i prečitano. Danas o poremećajima ishrane govorimo sa doktorom Petrom Vojvodićem i sa nutricionistom Tanjom Bakrač. Tanja, hrana je postala nešto čime se ozbiljno manipuliše, gotovo da nema industrije koja to ne koristi. Počeli su da nas plaše, da ne smemo da jedemo ovo, da ne smemo da jedemo ono, ovo je opasno, ovo nije opasno. Onda se to menja iz meseca u mesec. Dakle, ljudi su potpuno sluđeni. Počinju da se boje hrane, počinju da se boje voće zato što tu ima šećera. Počinju da se boje nekih potpuno prirodnih i normalnih stvari i čovjek više ne zna u što da veruje i kome da veruje. Jer su stalno nama pred očima neke analize raznih instituta, fakulteta, svetskih i tako dalje i onda se pitamo, bolje da saznamo tako nego da idemo kod doktora dok dođemo do njega, da nam on kaže šta je u redu. Nemam vremena više za to jer imamo, ne znam, istraživanja ove ili ono. Dakle, hrana je nešto čime su počeli da nas spašaju, da nam drže u nekom mraku.
To je posledica jednog savremenog društva u kome živimo. S jedne strane imamo industrializaciju koja se sa raznim metodama služi kako bi svoj proizvod plasirala do krajnjeg potrošača i često se u takve proizvode stavljaju i pojačivači ukusa koje će jačajući percepciju kod čoveka samo izazvati želju da se takav proizvod ponovo pojede. To može biti jedan od razloga da se ovakvi poremećaji lakše dešavaju kad prosto u samoj hrani postoje takve supstance koje se traže još više. Ti pojačivači ukusa su skoro sve prisutni, skoro u svakoj industrijskoj hrani, u grickalicama koje, nažalost, deca jedu, u kockama za supu, u industrijskim onim kesicama, supama u kesici i u suhomesnatim proizvodima, znači na svakom koraku. I zato je jako važno da u samoj porodici postoji kult zdrave ishrane, da se jede zajedno, da se kuva ručak, da se prosto izbjegavaju ta neka brza rešenja. Često sam prosto, valjda to je profesionalna deformacija, gledam šta se dešava u okruženju, posebno u tom gradskom okruženju u kome mi živimo. Vrlo često ljudi pribegavaju tome da naručuju hranu, pa im donose hranu iz pizzerije, iz raznih nekih drugih kuhinja, gde se takođe koriste ti pojačivači ukusa i često namirnice koje izazivaju brzo porast šećera u krvi. To je isto bitno sad da kažemo, jer kada je hrana siromašna u biljnim vlaknima, kao što je sveže voće i povrće zapravo izvor tih biljnih vlakana, kada je nabijena energetski gustim namirnicama, kao što su ugljeni hidrati i masti, prosto može brzo doći do povećanja šećera u krvi. U jednom momentu to može da nam predstavlja zadovoljstvo. Međutim, već u sledećem, kako je to impuls za pankreas da izluči ogromne koncentracije insulina, taj šećer pod dejstvom insulina se neće vratiti na normalne vrednosti, nego će se spustiti u hipoglikemiju. U situaciji hipoglikemije koja nam se dešava, mi imamo subjektivnu potrebu da ponovo izjednačimo nivo šećera u krvi, odnosno da unesemo neku novu hranu ili, što je još gore, baš neke proste ugljene hidrate, neke slatkiše. I onda se nađemo u začaranom krugu jer smo stalno neregulisani u toj glikemiji. U jednom trenutku smo u hiperu, u sledećem hipo. To sve jako utiče i na raspoloženje i na razvijanje anksioznosti i zato je potrebno naći tu prosto neki balans kako bi tu glikemiju držali u nekom normalnom stanju. Sad, eto, to je nekih 3,3 do 6,6 milimola po litru, što može da se laboratorijski sagleda, ali te namirnice koje treba da se biraju jesu opet ugljeni hidrati koji su važni za oslobađanje serotonina, ali ne prosti, ne slatki. Znači, treba da se koriste integralne testenine, krompir, mahunarke, sve to zdravo i potrebno da se unosi. Potrebne su sve grupe namirnica izuzev šećernih koncentrata. Treba unositi jednako i meso i mlečne proizvode, korisne masti i ulja. Oni su opet jako značajni za hormone i za zaštitu krvnih sudova od ateroskleroze, od povišenog holesterola i tako dalje.
Doktore Vojvodić, videli smo da je poremećaj mnogo dublji od tanjira, od stola, od socijalne situacije u kojoj se nalazimo. Dakle, u nekoj najdubljoj našoj intimi, našoj nesigurnosti, nekoj možda prvoj godini života i dodiru se majkom i možda čak neki vaše kolege kažu da je to ta oralna faza kad dete sisa, da su tu neki poremećaj nastali tada. Znači, jako, jako dubok je nivo poremećaja. Ako je to tako, da li onda osoba koja ima bulimiju ili anoreksiju, da li može da se izvuče iz toga, a da ne prođe kroz psihoterapiju?
Sve zavisi koliko je kakav je kvalitet problema. Znači, kod osoba koje su onako jako dugi niz godina u ciklusima prejedanja i praženja i ukoliko se to, taj obrazac ponašanja dosta onako ukorenio kod njih definitivno bez psihoterapijske pomoći jako teško dolazi do poboljšanja. Mislim, može ukoliko je nekog blažeg intenziteta, ukoliko se to javlja jako retko i u nekim onako vrlo stresno nabijenim situacijama i ukoliko ne dolazi do toga da osoba svake nedelje ulazi u te cikluse. Nekada osobe imaju dovoljno kontrole nad sobom da mogu nekako i da prepoznaju problem i da se skoncentrišu i da urade se ono što treba da urade samostalno da se do toga više, da to se više ne dešava. Ali u velikom broju slučajeva prosto psihoterapija je neophodna. Pogotovo ukoliko problem osoba vuče od tih mlađih dana kada se, kako Freud kaže, desila fiksacija u toj nekoj oralnoj fazi razvoja, onda je psihoterapija jedino rešenje. I onako jeste to dugoročan, i čak zna da bude i dugogodišnji proces, ali vredi zato što osoba nakon uspešno obavljenog psihoterapijskog procesa je dalje samostalna za život. Mislim, u smislu da joj ne trebaju više ni psihijatri, ni nutricionisti, ni psihoterapeuti i tako dalje i može sama da nastavi da, kako da kažem, bude i koristan deo društva i da se ostvari u svim nekim onim sferama u životu u kojima želi da se ostvari.
Jel to znači da nije bitan broj kilograma, nego odnos prema hrani? A što je sa ljudima koji imaju mnogo kilograma, a nemaju bulimiju? Jel to isto neki poremećaj u ishrani?
Pazite ovako, da gojaznost jeste nešto što je u ekspanziji, znači što zbog dostupnosti hrane, što zbog svega ovo što je koleginica rekla i tih veštačkih pojačivača i koncentrovanih šećera i tako dalje i tako dalje, koje dižu gore dopamin, aktiviraju nagrađivačku osovinu i praktično, kako da kažem, osnažuju to ponašanje uzimanja više nego onog što ti je potrebno. Međutim, razlika između onako više ugojene osobe od osobe koja boluje od bulimije jeste u tome što osoba koja je onako prekomerne težine se ne boji iste. Možda na nekom intelektualnom nivou ima uvid zato što društvo priča da to ne valja ili doktor rekao da to ne valja i tako dalje. Da, eto, ima neku određenu brigu o tome i može s vremena na vreme da se odluči da se posveti tome aktivno kako bi to rešila, ali nema ni emocionalne probleme kako ima osoba sa bulimijom, niti probleme u kontroli impulsa. Mislim, može u nekoj meri zbog tog, kako da kažem, načina ishrane koji nije promišljen i ajde, brza hrana na lak način, lako dostupna i tako dalje. Ali u tom nekom smislu drugačiji je kvalitet poremećaja. Prosto nije toliko na psihološkom planu, više na tom nekom obrazovno-razvojnom i rad na toj nekoj samo ličnoj odgovornosti za to kako ćeš da se ponašaš prema svom telu i šta ćeš da unosiš. Kod bulimije je to mnogo složenije.
Tanja, s obzirom da se najčešće radi o adolescentima, ljudima koji tek ulaze u život, koji tek se suočavaju sa prvim problemima, sa svetom odraslih, šta biste poručali roditeljima kojima očigledno često promiče ono što se dešava njihovoj deci, jer dolazi do nekih zadnjih faza bolesti, a da roditelj ne zna što se dešava sa detetom. Dakle, na što bi trebalo da obrate pažnju?
Svakako treba da budu uprte oči u dete i njegovo ponašanje, da pogledaju kako se ponaša za samim stolom, da li ima neke faze u ponašanju koje nisu tipične za ostale članove porodice, za članove društva i da prosto svaku izmenu u ponašanju te vrste krenu da ispituju. Ako ne znaju sami, onda da uključe druge ljude, rodbinu, stručnjake, kako bi problem izašao na površinu. Nikako ne smiju da puste to detetu, jer ipak to su mladi ljudi koji su u ovom haosu koji ste i vi naveli, medijske propagande, dostupnosti i svih ostalih činilaca, prosto zbunjene i treba im pomoći.
Doktore, još neke dve, tri utešne reči za kraj.
Ako mogu samo da se nadovežem na koleginicu, roditelji imaju jako puno prostora kako mogu da pomognu svoje deci. Znači, prvo mogu da pomognu tako što će se truditi da budu što adekvatniji, što prisutniji roditelji. Drugi način, odnosno da komuniciraju sa detetom i da ga prate, znači od početka pa do to nekog stupanja odraslu doba. Druga stvar jeste da neke svoje konflikte koje imaju sa bračnim partnerima i tako dalje ne prenose da se dete bavi time na ovaj ili onaj način. Zato što dete u odsustvu alata da se izbori s tim i životnog iskustva i sa malo godina i tako dalje, to ne može da uradi i ta vrsta pritiska često dovodi do poremećaja ishrane kao apela za pomoć i načina da se na neki način taj problem i konflikt reši. Takođe, pošto i roditelji kao i društvo znaju da utiču na dete negativno u smislu da mu plasiraju tu neku sliku kakva je idealna telesna konstitucija, težina i tako dalje, da ga čak i zadirkuju i vređaju i na druge načine utiču na njega, da nekako svoju rezoluciju povećaju u smislu šta to ti trebaš sve u životu da radiš i da imaš i da budeš da bi bio prihvaćen i tako dalje. Zato što ako je jedini parametar prihvatanja da ti budeš mršav i da je to nešto što ti je sasvim dovoljno da ti uspešno i sadržajno i bogato proživiš ovaj život, to je vrlo pogrešna slika koja se šalje. Znači, ono što tu isto se može reći jeste da mršavost nije isto što i lepo i da roditelji i mladi ljudi i pogotovo, pošto uvećini se radi o devojkama i tako dalje, pored toga što se bave tom nekom linijom, se bave i radom na sebi i nekim intelektualnim sazrevanjem i učenjem svih onih veština koje život nekako ti nameće da moraš da naučiš da bi bio uspešan. I rad na toj nekoj unutrašnjoj lepoti i psihološkoj lepoti je nešto što nije prolazno za razliku od lepote.
Dakle, poruka bi mogla da bude da roditelji pre svega, pošto najčešće je reč o adolescentima, obrate pažnju na svoju decu, a takođe i ljudi koji u svom okruženju imaju pre svega drage ženske osobe koje variraju u težini često ili pokazuju neke druge oblike ponašanja koje nije bilo tipično do tada, treba da znaju da je moguće da se radi u bulimiji zato što je to poremećaj, odnosno bolest koja je mnogo prisutnija nego što mislimo i dobro maskirana kroz načine ponašanja koje osoba koja ima problem sa tim lako usvaja i lako sprovodi. O tome su danas za Rečeno i prečitano govorili dr. Petar Vojvodić, psihijatar i psihoterapeut iz organizacije Psihocentrala i Tanja Bakrač, nutricionista, dijetetičar i specijalista za javno zdravlje. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji i prijetan dan.